بیشوی ای خردمند. بیشوی ای خردمند از آن دوست است که با دشمنانت بود خم نشست. سعدی، ای خشیار کشی، دشمنلرین بلن برگه اولترشکن همسخبت بولگن دوستیندن قول یوغل. مفتیلرینگیز منین ارقمدن جونگن بولسالر کرک مرزا انور؟ خیال باشقه نرسد بولگن انور، سلطانالینگ سوزیگه چونب ما ایماز ما خر نیچوک باش یلغتب قویده. Men siz bilan xayrlashib ko'chaga chiqsam, do'stingiz Mulla Abdurahmon ularni kutib turgan ekan. Chamasi kunduzgi suhbatning mo'abadi bo'lsa kerak. Anvar xayoli bilan vidolashgandek tilar-tilamas Sultonaliga yuz o'kirdi. Qanday suhbatning? Suhbatning emas, g'iybatning. Anvar kuldi. Siz Mulla Abdurahmon domlani ko'rolmay qoldingiz. Masala ko'rolmaslikda emas, uning noloyiq harakatida. Do'st ko'rinib dushmanlik ko'chasiga kirishidi. Biz uning chin ko'nglini bilishdan ojizmiz. Har holda bu kaltakesak bizga do'st emas. Xo'sh, deb kuldanlar. Muftiylar bizga do'stmi, dushmanmi? Balki dushmandirlar, lekin biz ularga dushman emasmiz. Balli, dedi Sulton Ali Mirzo. Basharti bizning yordamimizda ishlik bo'lgan bir odam, erta-kech bizning dushmanimiz hisoblangan kishilar bilan ham suhbat bo'lsa, og'iz burun o'pishsa, biz unga qanday baho berishimiz kerak? Bunday odamni biz ochiqdan-ochiq dushman yoki ahmoq deymiz. Ammo Mulla Abdurahmon ahmoq emas, ko'p ishni ko'rgan tullak. Endi faqat uning dushmanlik tarafi qoldi. Ham bu aniq. Mening hukmimga qanoat qilmasangiz, hikmatga qarang. Shayx Sa'di, bishoy ey xiratmand az on dostas, kibo dushmanonat buat hamnashas, deydilar. Ya'ni, ey xushyor kishi, dushmanlaring bilan birga o'ltirishgan hamsuhbat bo'lgan do'stingdan qul yo'g'il. Men Mulla Abdurahmonni yaxshi kishi deb o'ylaymanmi? O'ylamaysiz, biroq uning o'ziga yarasha muomala qilmaysiz. Shu bilan birga anavi muttahamlarni ham haddidan oshirasiz. Anvar barkashdagi mayizdan 1-2 dona olib qo'lida ushladi. Sizningcha ular bilan qanday muomala qilishimiz kerak? Mulla Abdurahmonni o'rnidan jo'natish kerak. Tinchgina imom va xatibligini qilsin. Muftiylarga ham qozixonadan biror vazifa topilib qolar. Anvar bosh tebratib kuldi. Toiraga gulxonga o'tin qalab shom uchun joy namoz yozdi. Sulton Ali Mirzo imom bo'lib 3 kishi shomga turdilar. Shomni o'qib gulxon yoniga o'tirar ekan Sulton Ali so'radi. Yoki ularni o'rdadan jo'natish oson emasmi? Oson, biroq oson ishdan lazzat yo'q, deb kuldanlar. Sizning shu gapingiz bilan bir kishi yodimga tushdi. O'zi Mulla Abdurahmonning qavmlaridan bo'lgan oq ko'ngilli sodda bir kishi. Oti Safarboy. Kasbi bo'zchilik. O'tgan kun o'rdadan qaytib borsam, shu kishi uyda meni kutib o'ltiribdir. Xo'sh keling, Safar aka. Kuygan pishgan menga arz qildi. Mulla Abdurahmonning bir do'stidan eshitgan emish. Go'yo Mulla Abdurahmon birovga Mirzo Anvarning tagiga yaqinda suv keladi degan emish. Bu nima degan gap? Mirzo, nega sizning tagingizga suv keladi, deb so'raydi. Men kuldim. Hozircha tagim quruq, basharti tagimga suv kelsa, bo'zchilikni o'rgatasizmi, deb so'radim. Savolimga javob bermaydi. Faqat sizning so'zingizni aytib, imonimiz qisqa fasod, bunday kishini haydaganingiz ma'qul deydir. Sizga yo'qotilgan so'zni aytdimmi, Sulton alaka? Bu kishi sizga chin do'st ekan, dedi Sulton Ali jiddiy. Men o'z fikrimda yanglishmasman. Bu kaldakesak yutgan chayonning yuragida xudoy bo'lsin, sizga qarshi katta adovat bor. Shu choqqacha olov kuyalab jim o'tirgan Toyir aka so'zga qochdi. Safar yelkasi chiqqan jikka yigit emasmi taqsir? Balli, balli. U mening oshnam bo'ladi. Ehey, u bilan biz har yoz birga mardikor ishlar edik. O'zi obdan yaxshi yigit. Vassalom, dedi Sulton Ali Mirzo. Bas. Abdurahmon ham adovatda muftiylardan qolishmaydi. Shuncha yaxshilikni bilmagan kishi. Yaxshilik qil, daryoga tashla, baliq bilmasa xoliq bilur, deganlar Fuzuli. Daxir bir bozordir, har kim maton arzi etar, deb juda to'g'ri so'zlaydi. Shunga o'xshash, biz ham o'zimizda bo'lgan matoni bozorga solamiz. Ular ham bisotlarini kavlab, shundan boshqasini topolmaydilar. Bu shunday, Mirzo Anvar, ammo o'zingizni dushmandan mudofa qilish kerakmi, yo'qmi? Men nimani dushmandan mudofa qilay, deb kuldanmar. Agar ularning adovati mendan bosh munshilikni olish uchun bo'lsa, marhamat qilsinlar, hatto o'zim ularga yordam ham beray. To'g'ri, siz ularning nomussizona harakatlaridan qizishasiz, achchiqlanasiz. Menchi, men ham bir inson, ko'kdan tushgan farishta emasman. O'z ustimdagi g'iybatlardan, hayvoncha qiliqlardan, izzati nafsimga to'qingan harakatlardan achchiqlanaman. Siz aytgancha ularni o'rdadan haydash mulohazalarigacha borib yetaman. Biroq ba'zi andishalar meni to'xtatib qo'yadi. Avvalo, ular bilan tenglashish mening uchun kamchilik ko'rinadi. Ikkinchi, ularni devondan haydash to'g'risiga kelganda yana andishalar bor. Basharti muftiylarni devondan chiqarsam, xalq nima deydir? 5 kun amalga minib 30 yillik mirzolarni qadr qilmaydi demaydimi? Agar ular tinchgina chiqib ketsa-ku, yaxshi. Bilaks, xon va shog'ovul domlalar vositasida yana kirib olsa, men nima degan odam bo'laman? Bu holda bir adovat ustiga 100 adovat zamlanishida shubha yo'q. Endi Mulla Abdurahmon to'g'risida. Boshda men bu kishini o'rdaga olishga qarshi bo'lib, birinchi ko'rishimdayoq bu mulladan yaxshilik kutmagan edim. Biroq sizga aytganimcha, o'rtada nozik bir kishi vosita bo'ldi. Shundan keyin noiloj xizmatga olishga majburiyat tug'ildi. Mulla Abdurahmon ifloslar qatoriga o'tgan ekan, ishi oson, jo'natib yuborish qo'limizdan keladi. Va lekin fikrimcha, uni ham jo'natish maslahat emas. Avvalo, xizmatga olmaslik kerak edi. Olingach, 3 oy o'tmasdan jo'natish bu juda og'ir. Agar iflos bo'lsa, uning tabiati biz o'zgartira olmaymiz. Har kim tilagan oshini ichadi. Sulton Ali Mirzo muftiylar to'g'risida bir narsa deyolmasa ham Abdurahmonni jo'natishga israr edi. Israr etmoq, qistamoq degani. Xo'p, muftiylar qolsin, yana bir necha kun sasishsin. Biroq Abdurahmonni to'xtatmang. Agar siz shu chuvalchangning bahridan o'tsangiz, hamrohlarga katta ibrat ko'rsatgan bo'lasiz. Anvar kulib qo'ydi. Siz mening do'stimga qattiq tikildingiz. Tikilishga tikildim, dedi Sulton Ali Mirzo jiddiy. Siz loqal shuni ham jo'natmasangiz, men ketaman. Muftiylarning aftini ko'rib qiynalar edim. Endi bu uchinchi ifloning yuziga qarashga toqatim qolmadi. Sulton Ali jiddiylashgan edi. Anvar yana qarshi borishni muvaffaq ko'rmadi. Xo'p, dedi. Siz shuni maslahat ko'rsangiz, jo'nataylik. Bali, dedi Sulton Ali. Sizdan yana bir talab. Ertadan boshlab meni o'z huzuringizga oling, toki muftiylar ertadan kechgacha g'ibat so'zlab maymun bo'lib vaqt kechirmasinlar. Bu ham oson, deb kuldanlar. Ular men yo'q paytda vaqtdan foydalanib yurak bo'shatar edilar. Endi bundan ham bechoralarni mahrum etmaksiz. Bu qadar zulm. Sulton Ali yana kulmadi. Qilganga qilamiz-da. Shundan keyin ketishga chog'landilar. Anvar qo'zg'alar ekan, yonchig'idan bir tilla olib Toir aka uzatdi. Toir aka bilibmi bilmasdanmi har holda tillani qo'liga olgandan so'ng yana tez qaytarib berdi. Uyat, uyat bo'ladi. Bu pul o'zimga deb o'ylamang, dedi Anvar. Toir akaning qo'lini itarib. Siz bu pulga o'tin, mayiz, ortib qolsa choy olasiz. Sulton Ali akam bilan kelganimizda gulxanni bundan ham katta qilib berasiz. Sizlar kelsalaring hammasi ham o'zimizdan topiladi. Anvar pulni olmadi. Toir aka maslahat so'ragandek Sulton Aliga qaradi. Sulton Ali duo qilib oling degan gap ishorat qildi. Toir akaning duosidan keyin chiqdilar. Aldash uchun bola yaxshi. Bir necha kunlardan beri safar bo'zchi xursand edi. Mulla Abdurahmonning xizmatidan chiqishga o'zim sabab bo'ldim deb o'ylar. O'z so'zi bilan Mulla Abdurahmon kabi bir kishining suvga tushgan nondek shilqillab qolishiga ko'rpanga qarab oyoq uzat mullavachcha deb o'ziga kulib qo'yar edi. Kecha Samad bo'qoqni ko'chada uchratib piching otdi. Mirzaboshimning tagiga suv kelibdi-ya, gapingni to'g'ri chiqishiga qara Samad, dedi. Chunki Anvarga borib aytgan xabarni shu Samad bo'qoqdan eshitgan edi. Samad bo'qoq uning bu pichingidan qizardi. Quloqimga yanglish kirgan ekanda ablah deb gapni kulgilikka burdi. Safar bo'zchi ham payral qildi. Bir qo'shqorning boshi ketguncha minglab qo'yning boshi kesilar emish deb aytdomlanga, dedi. Samad bo'qoq indamadi. Safar bo'zchi Mulla Abdurahmonning xizmatidan bo'shatilganini eshitgandan beri Mirzamni bir ko'rsam deb Anvarning oldiga borishga cho'g'lanib qoldi. Biroq dastgoh yondan qo'zg'alishga ishni qizg'andi. Bugun ish to'qir ekan, o'zicha qaror berdi. Bugun chorshanba, ertaga panshanba, juma kun men ham bo'sh, Mirzam ham bo'sh. Ha, endi borganim ma'qul. Shomdan biroz ilgariroq Safar aka ishdan chiqdi. Kunning sovuqligiga ham qaramay muzlagan sovuq suvda tahorat qildi. Nari beri bo'z sallasini chulg'ab masjidga yugurdi. U jilovxonadan kirganda masjidning to'rdagi hujrasida Mulla Shahodat muftiy Kalonshoh Mirzo va Mulla Abdurahmonlar namozga chiqib kelar edilar. Safar bo'zchi har ikki muftiyning ham o'rdada turishlarini yaxshi bilar edi. Mulla Abdurahmonni o'rdaga yana oladirgan bo'libdilarmi deb o'yladi va uch ulamo kelib masjidga kirgunlaricha odob saqlab masjidning bo'sag'asida qo'l bog'lab turdi. Ular kelib masjidga kirar ekan Mulla Abdurahmon ko'zining paxtasini chiqarib, Safar bo'zchiga qarab o'tdi. Ular orqasidan Safar bo'zchi ham xonaqohga kirdi. Ammo haligi qarashdan so'ng Safar bo'zchining boshidan bu mullalar ham domlamdek o'rdadan haydalganlarmikan, mirzoning g'ibatiga yig'ilishganlarmikan degan bir fikr o'tib ketdi. Suvi takbir tushirdi. Mulla Abdurahmon mihrobga o'tdi. Muftiy va boshqalar unga iqtido qildilar. Imom qiroatda Safar bo'zchi somiylik o'rniga, ya'ni tinglash o'rniga manovi ketmon soqolning afti xunuk, uttasining avzoyi buzuq, domlaning bo'lsa g'urragi bola ochgan. Uchovi ham alamzada bo'lsammi, domlaning ko'nglini ko'targali kelganlardir. yoki Mirzam bilan ikki orani bichishtirmakchilarmi? Mirzamning bichishmagani ma'qul, ikki og'iz gap uchun hanuzgacha kek saqlagan domla deb o'ylar edi. Shu yo'sin vasvasalanib, shom namozini qanday o'qiganini o'zi ham bilmadi, ammo yotib turishdan erinmadi. Fotihadan so'ng jamoat tarqala boshladi. 5-6 kishi jumladan Safar bo'zchi ham odam saqlab domlalar masjiddan chiqquncha qo'zg'alishmadilar. Ular chiqib ketgandan so'ng Safar sofi shamni o'chirdi. Boshqalar masjiddan tarqadilar. Safar bo'zchi sahnga tushib hujraga kirdi. Hujra darchasidan sham yorug'ligi tushar. Ichkaridan qo'lida quroq dasturxon ushlagan 11-12 yoshlik bir bola chiqib kelar edi. Safar bo'zchi jilohxonaga o'tib to'xtadi. Hujradan kelgan bola o'z yoniga yetgach, bolani oldinga o'tkarib, uning orqasidan ko'chaga chiqdi. Bola ko'chaning o'ng tomoniga qarab ketdi. Safar akaning hovlisi ko'chaning chapida edi, lekin u o'z hovlisi tomonga yurmay, shu bola orqasidan bordi. Hoy Shukur Sofining o'g'li bola yo'l ustida to'xtadi. Safar bo'zchi uning yoniga yetib oldi. Qani yuraver, sening yoding Mamatqul-a? He, Mamatqul, sen bizning Asqarboyni taniysanmi? Bola ajablangan simon Safar bo'zchiga qarab oldi. Asqar meni o'rtog'imda, shu topgacha bilmaysiz ekanda. Ha, o'zing ham yaxshi yigit ko'rinasan. Masjidda nima qilib yurgan eding? Imom bochamning hujralarida choy qo'yib berdim, katta domlalar mehmon bo'lib ketdi. Ha, endi qayoqqa borasan? Imom bochamning uylaridan osh olib kelamanda. Tuppa tuzuk dastyor bo'lib qopsanda, osh olib kelganingdan keyin tag'in choy qo'yib berarsan hali. Ha, qo'yib beraman. Domla bochalar jo'naguncha xizmat qilib turaman. Ha, katta domlalar qachon kelishdi ekan? Dadam azonga chiqqanda kelishdi-da, qo'yib bergan choyimni shu topda ichishyapti. Safar bo'zchi 10 qadamcha so'zsiz bordi. O'zing ko'p yaxshi bo'lasan-da, Mamatqul, domla pochalaring nima deyishyapti? Hali gapirishganlari yo'q-da. Mamatqulchi shu domla pochalarning so'ziga yaxshi quloq solib, tig'inab olgan kishi bemalol jannatga kirib ketaveradi-da. Sen ham ularning so'zini tig'inab olasanmi? Ha, tig'inab olaman. Dadam ham savob bo'ladi, deyapti. Balli, Mamatqul, juda ham yaxshi tig'inab ol. Agar sen shu domla pochalarning so'zini yaxshi tig'inab, ular jo'nagandan keyin menga borib so'zlab bersang-chi, Mamatqul, men senga 10 pul beraman-da. Mamatqul tushunolmaslik ichida Safar bo'zchiga qaradi. Shuni aytyapsizmi, Safar aka? Yolg'oni yo'q-da, Mamatqul, dedi Safar bo'zchi va bo'z yaktagining cho'ntagini silkitib jaraqlatdi. Ko'ryapsanmi chaqalarni? Agar ularning gapini tig'inab menga so'zlasang-chi, 10 pulni olaverasan-da, Mamatqul. Tunda sizning oldingizga borgani qo'rqaman-da. Nimadan qo'rqasan, Mamatqul? Asqar o'rtog'ing kechasi ham qo'rqmasdan yuraveradi. Men itdan qo'rqamanda. Bizning ko'chada it yo'q-ku, tentak qo'rqsang, etametan bor. Agar imom bo'tchang endi ketavur desa, desa-chi, Mamatqul? Xo'p, deb hujradan chiqdi. Hech kimga bildirmay darjaning tagidan gapni eshit xami? Mamatqul nima uchundir iljayib qo'ydi va ma'qul degan kabi bosh irg'atdi. Qo'rqmasang, ular jo'nagandan keyin biznikiga bor. Men do'konda ish to'qib o'ldiraman. 10 pulni olib kelaverasan-da. Sendan nima ketdi, Mamatqul? Tuzuk. Bola shu so'zni aytib kichkina tor ko'chaga burildi. Safar bo'zchi bolaning orqasidan biroz qarab turgandan so'ng orqasiga qaytdi. Safar bo'zchi bolaga bergan o'zining bu vakolati bilan kelasi kun Mirzaboshining oldiga yana bir gap topib bormoqchi bo'ldi. Uning fikricha, ehtimolki domla pochchalar ham o'rdadan haydalishga loyiq, Mirzaboshiga dushman bo'lib chiqar edilar. Shu xayollar bilan kelib uyiga kirdi. Erini kuta-kuta qozondagi tuppasi atalaga aylangan To'xta bibi Safar bo'zchini koyib qarshi oldi. Chaqangi siqi emasmi? U aksar shom va ertalabki namozlarnigina masjidda o'qib, qolganlarini uyida ado qilar. Peshin asr xuftonlarga vaqt topolmas edi. Ammo bu git jo'rtaga xuftonga chiqmadi. Ya'ni Mamatqul 10 pul uchun shoshib topgan gapini kishilar orasida so'zlab bersa ehtimol edi. Oshdan so'ng ishxonasiga chiqdi. Dastgoh yonidagi qora chiroqni yoqib, o'tirishdagi uzuqlarni uladi. Urushdagi uzuqlarni uladi. Aymashgan iplarni yechdi. Chigillarini yozib tarog'ladi. Og'zi bilan oxor bukib yana taradi va eng so'ng quritish uchun urushni yelpidi. Urush to'qishga yaroslangandan keyin eski to'ppidagi naychaga solingan iplarni, ya'ni arqoqni olib, dastgohga tushdi. Tiq va gulani orqaga surib mokkini rostladi. Qora chiroq arang-arang dastgohni yoritar. Yelkasi tashqariga turtib ko'krak ichiga botgan Safar bo'zchi go'yo dastgohga quyilib qo'ygandek ko'rinar edi. Tepki bolishdan g'ich-g'ich qilgan nag'ma eshitilar va bu nag'ma ohangiga o'ynovchi mokka u yoq-bu yoqqa o'tib turar. Lahsa sayin arqoq urush birlashib 4-50 bo'z hosil qilar edi. Safar bo'tchining bir kechalik ishiga bir oxir mo'ljal bo'lib, qora chiroqning moyi ham soat vazifasini o'tar. Ya'ni qora chiroqqa to'ldirilgan moy har kun bir oxirga yetib ketar edi. Safar bo'tchi novort yog'ochini o'rab, oxirlik tandagi o'rishga mo'raladi va nos otib ko'cha tomonga quloq soldi. Chunki u hanuz Mamatqulning kelishidan umidvor edi. Biroz quloq solib turgandan keyin Mokkiga yangi naycha joylab, yana ish ko'rindi. Ichkarida charx toplab, naycha solish bilan mashg'ul to'xta bibi ko'ylak yengini iplik o'rishchalar bilan to'ldirib chiqdi. Gap so'zsiz o'rishchalarni eski to'ppiga ag'darib, bo'shalgan naychalarni yig'ib oldi. Oyog'im sovqotdi, olovning ilojini qilchi, o't yoqib beraymi? Xabarli, 3-4 ta tarashani kirtib, kirsang bo'ladi. To'xta bibi chiqib ketdi. Safar aka asabiylanganidek tez-tez tepki bosib ishga qaradi. Mokki to'xtovsiz ikki yoqqa sapchib turdi. 10 daqiqa chamasi shu holda ish qizg'in davom etgandan keyin birdan Mokki to'xtadi. Safar bo'lchi tashqariga quloq solib qoldi. Ko'cha eshik g'iq etib ochilib, yo'lakdan kichkina oyoq tovush keldi. Safar bo'lchi Mokkis qo'lida o'zicha iljaydi. Yana bir ikki oyoq bosgandan keyin do'konxona eshigi ochildi. Bali Mamatqulim, bali. Eshikni yop eshikni. Mamatqul eshikni yopdi va ikki qo'lini og'ziga ko'tarib isindi. Sovqotding Mamatqul, hozir olov yoqamiz, hozir. Boyadan beri Mamatqul keladi deb 10 pulni saqlab o'ltiribman-da. Shu paytda eshik qiyagina ochilib yana yopildi. Kiravur, to'xta, kiravur. O'zingning Mamatquling-ku. Tarasha ko'tarib to'xta bibi kirdi va Mamatqulga qaradi. Mamatqulmi deng, dedi to'xta bibi. Bemahalda nima qilib yuribsan, bolam? Enang eson-sog' yuribdimi? Mamatqul to'xta bibining so'ziga bosh irg'atib safar bo'lchiga qaradi. Mamatqulning menda ishi bor, xolasi, olovni tezroq yoq. Mamatqul sovqotibdi. To'xta bibi o'tinni gulxan o'rniga tashlab qo'lidagi qovg'asini qora chiroqqa tutib yondirdi va borib o'tinni yoqdi. Ularni jo'natib keldingmi o'g'lim Mamatqul? Balli balli. Yonlaringga yana boshqa kishi ham keldimi? Yo'q. Ha ha, imom pochchang senga ketavur demapti-da. Men tag'in ikki qayta choy qo'yib berdim-ku. Men ketsam ularga kim choy qo'yib berardi? Men choyni qo'yib gapni tig'ina o'ldirdim. Balli balli dedi Safar kulib va xotiniga qarab qo'ydi. Yigit deganing ana shunday bo'lsin-da, bizning askar boylar ham yigit-da. Qani Mamatqul Gulxanning yoniga boraylik-chi, isinib gapirishamiz-da. Ikkisi gurullab yongan olov yoniga borib cho'nqaydilar. Safar aka oyog'ini kavshidan chiqarib olovga tutdi. Askar boy uxlab qolganmi deyman xola? Uxlab qolgan dedi to'xta bibi va borib dastgoh yonidagi bo'shagan naychalarni yig'ib oldi. Shularni to'ldirib bersam bu kechaga yetar, to'ldiraverchi ko'ramiz-da. To'xta bibi do'konxonadan chiqdi. Safar bo'lchi Mamatqulga qarab iljaydi. Mamatqul ham o'z navbatida iljayib Safar bo'lchining chaqalik cho'ntagiga ko'z tashladi va nima uchundir entikib qo'ydi. Xo'sh Mamatqul oxin, Mamatqul o'ylab ikkilandi. Kitob so'zini aytishmadi-da, he. Katta domlam Qur'ondagi ijjani o'qigan edi men. Safar bo'lchi bolaning andishasiga tushunib kuldi. Sen o'qib ololmadingmi, attang? Mayli, o'qib olganingni aytaver. Mamatqul yengillanib nafas yutdi. Ko'zini beixtiyor Safar bo'lchining cho'ntagiga tikdi. Kitob so'zi bo'lmasa ham chaqani beraverasizmi, Safar aka? Safar bo'lchi kulgina o'zini to'xtata olmadi. Cho'ntagidan chaqalarini chiqarib qo'liga oldi. Beraveraman-da, ko'ryapsanmi? Shundan 10 ovi seniki. Imom pochcham dedi Mamatqul ko'zini chaqadan ololmagani holda. Imom pochcham o'zi o'rdag'a mirzaboshi bo'lgan ekanda, o'sha xat bitadurg'on joyda mulla emas bir kishi katta bo'lib qolgan ekan. O'sha mulla emas xoma kishi imom pochchamni xat bitishga tozasi ekan deb mirzoxonadan chiqargan ekanda, Ali Mirzo degan kishi imom pochchamni unga yomonlabdi. Safar bo'lchi Mamatqulning so'zini bo'ldi. Kimga yomonlabdi? O'sha mullemiz xomi kishiga yomonlabdi-da. Shundan keyin imom pochchamni chiqaribdi. Endi katta domlalarni ham urdadan chiqarsam deb yurgan ekan. O'zi juda yomon kishi ekanda, katta domlalar buni nima qilamiz endi deb imom pochchamning oldiga kelishibdi ekanda, dedi Mamatqul va bir necha fursant Safar bo'lchining qo'lidagi chaqaga qarab turdi. Chaqangiz siqi emasmi, Safar aka deb so'radi. Safar aka kuldi. Chaqadan 5-tasini ajratib Mamatqulga uzatdi. Mana o'zing ko'rchi. Mamatqul chaqani olib, uyoq bu yog'ini tekshirdi. Muhri butun ekan, bir pulga 10 paysa holva berarmikin, Safar aka? Nega bermasin? Chaqani cho'ntagingga solib qo'y, qolganini so'zlab bo'g'oningdan keyin olasan. Katta domlalar kengashga kelgan ekanlar degin. Ha, chaqamni belbog'imga tuksam tushib qolmasmikin? Hozir tugma. Mendan yana 5 pulni olganingdan keyin qo'shib tugarsan. Mamatqul qo'lidagi pulni jaraqlatib o'ynatdi va shuning orqasidan ijirg'anib shikoyatlandi. Oyog'im evishib qolgan, cho'nqayib o'tirman. Mamatqul o'tirib olgandan keyin yana ijirg'andi. Igna sanchiyapti, quloq solma, so'zlay ber, hozir o'zi tuzalib qoladi. A, shundaymi, dedi Mamatqul maxsusini silab. Sizniki ham ashundaqa bo'ladimi, Safar aka? Katta domlam soqolini tutamlab o'shani yandi. Tuzoqqa tushar, dedi. Imom pochcham o'ylab o'ldirdi. Undan keyin Sanchiyapti-ku Safar aka, hozir tuzalasan, xush, undan keyin sizlarga ma'qul bo'lsa bir gap xotirimga keldi dedi. O'sha ko'klam chiqsa uylanadi dedi. Safar bo'zchi Mamatqulni to'xtatib so'radi. O'sha kim o'sha? O'shada mulla emas, singil taloqda o'zingiz ham so'ray beraydi ekansiz-da, oladigan xotini chiroylik deb eshitaman dedi. Bu ham bir gapda shu qizni xonga to'g'irlasak bo'ladimikan dedi. Katta domlalar Domlamlar ma'qul deyishdi, hay hay deyishdi. Shu yerda Mamatqul biroz o'ylab qoldi. Buning davosi gulchin bo'ladi deyishdi. Safar bo'zchi keyingi so'zni takrorladi. Gulchin bo'ladi deyishdi. Mamatqulning o'zi ham bu to'g'rida ikkilangandek bo'ldi. Men yaxshi payqamadim-da, davosi gulchin bo'ladi deyishdi. Gulchay. Yo'q, undan keyin shu bo'ldi. Bari shu, men tashqariga choy qo'g'oni chiqqanimda gap tinglamadim-da. Ma'qul, ma'qul dedi Safar bo'zchi. Undan keyin ular ketdilarmi? Ketdilar. Imom pochcham endi uyinga bor dedi menga. Chaqani bersangiz qo'shib tugar edim. Safar bo'zchi kulib qo'lidagi chaqadan yana 5 pulni uzatdi. Mendan 10 pul olganingni har kimga so'zlab yurma, tuzukmi? Ha, undan keyin bu gapni hech kimga aytma. Domlalaringning so'zi savobsiz gaplar ekan. Uyimga yolg'iz ketgali qo'rqmaysanmi? Mamatqul biroz o'ylanib beladagi chaqa tugunini qo'li bilan ushladi. Safar akaning qo'rqmaysanmi savoliga javob bermay, borib eshikni ochdi va yugurgancha chiqib ketdi. Quv odam ekan. Safar bo'zchi darvozadan kirganda ichkaridan yasamol bir xotin chiqib qoldi. Bunday yaxshi kiyingan va husndor xotinni u o'z umrida birinchi martaba ko'rgani uchun bo'lsa kerak, xotin yashirinib olguncha undan ko'zini olmay qaradi. Ta'jub va hayrat ichida kelib mehmonxonaga kirdi. Mehmonxonada Anvar yo'q. Anvar o'rnida begona bir kishi, Sultonali Mirzo o'tirar edi. Safar bo'zchi salom berdi. Sultonali Mirzo javob berib o'tirgan joydan Safar bo'zchiga joy ko'rsatdi. Safar bo'zchi biroz so'zsiz o'tirgandan keyin Mirzosini so'radi. Sultonali Mirzo Anvarning beklardan birinikiga zarur yumush bilan ketganligini va birozdan so'ng kelishini so'zlab, undan Mirzoda qanday yumushi borligini savol qildi. Yumushku yo'q, taqsir dedi Safar. Biz bir xolis duogo'y odam, Mirzoni bir ziyorat qilay deb kelgan edim. Sultonali Safar bo'zchini bir narsaning tamayida yurgan kishi deb o'yladi. Chunki Anvarning quloqchiqligini unga ko'p hojatmandlarning o'rganib qolganliklarini yaxshi bilar edi. Ammo Safar bo'zchi Sultonalining silliq muomalasidan xursand bo'lib, unga qarshi o'zida do'stlik sezdi. Biroz jim o'tirgandan keyin Safar yana tilga keldi. Baraka topsin Mirzam, odamjon-da, odamjon. Bizday faqirlar bilan ham og'ayni, sizlar ham shunday barchaga barobar. Bu so'z Sultonali Mirzoning boyagi fikriga qarshi so'zlagandek tushdi. Safar bo'zchining Mirzo bilan og'aynilik davosi uni ta'jubga soldi. Shunday, shunday Mirzo. Mirzo siz aytgancha barchaga barobar yigit dedi Sultonali. Nima kasb qilasiz? Bo'zchilik taqsir. Lekin Mirzam sen bo'zchisan deb bizdan hazar qilmaydi. Biz shunisiga adoda taqsir. Bo'lmasa guzarimizning oqsoqoli ham ikki og'iz gapimizga quloq solsinchi. Nafsan bir gap yaxshida taqsir. Safar bo'zchining nafsan bir gapi Sultonalini beixtiyor kuldirdi. To'g'ri aytasiz, ismingiz nima? Biz devorning kavagida yotgan bir odamda o'zimiz kimu ismimiz nima bo'lar edi? Shaharning olim qovog'i emasmizki, aytgan on tanib olsangiz. Olim qovoq Xudoyorga chet mamlakatlardan mol keltirib sotuvchi mashhur savdogar bo'ladi. Sultonali Mirzo yana kuldi. Nafsilamir gaplardan zavqlanib, u ham Safar bo'zchiga qarshi o'zida yaqinlik his etdi va biroz o'ylab turdi. Ismingizni aytsangiz, balki men tanir edim. Siz bo'zchi bo'lsangiz, o'tgan hafta Mirzonlarga bir so'z aytgan emasmisiz? Aytgan bo'lsam, ehtimol nega desangiz, qul bo'shaganda Mirzamning ziyoratiga kelib turaman-da. Siz Mulla Abdurahmonning qavmlaridan emasmisiz? He, xuddi taqsir. Agar yanglishmasam, ismingiz Safarboy chiqar. Safar bo'zchi zavqlanib, kayflanib kuyib yubordi. Mirzam aytgan ekanlar-da. Sultonali Mirzo ham kuldi va kulgi orasi latifa qildi. Siz o'zingizni pas urib, olim qovoq emasmanki, otimni aytgan on tanisang deysiz. Holbuki sizni urdaning mirzaboshisi, shaharning qurboshisi, dahboshisi ham taniydir. Tavba qipman, tavba qipman, dedi Safar. Men o'z qadrimni bilmay yurgan ekanman-da. Ikkisi hangoma so'qib bir necha pat kulishdilar va bir onda eski qadrdonlar holiga o'tishdilar. Sultonali uni Safar aka deb xitob qila boshladi va Mulla Abdurahmonning keyingi ahvolidan so'radi. Safar bo'zchi Mulla Abdurahmonning bo'shatilganidan xursandligini izhor qildi va uning labi gazarib yurganini so'zlab Sultonalini kuldirdi. Shunchalik holing bor ekan, duminga qumg'on bog'lashing nima hojat edi deb kulaman. Egri to'ngaga egri to'qmoq. Mirzam xo'p yaxshi ish qilganlarda shunday deb kuldi Sultonali. Kishilarga endi nima der ekan, balki quloqingizga chalingandir. Safar bo'zchi o'ng qovog'i ustini silab oldi va qo'lining tekis o'smagan tirnoqlariga qaradi. Bu to'g'ridagi so'zni Eshitganim yo'q-ku, endi o'zi yomon odamda. Masalan, yomonligi, yomonligi deb yana tirnog'iga qarab qoldi safarbozchi. Ish qilib taqsir shu odamni payini qirqsam deydi-da. Ilgari xolisan lo dushman bo'lsa, endi alamzada bo'ldi-da. Safarbozchining sodda ko'nglida yashiringan sir oz-oz sirtiga ham tepib turar edi. Uning endi alamzada bo'ldi-da jumlasidan shubhalanib qolgan sultonali jiddiy tus oldi. Men Mirzo Anvar bilan birga turaman, Safar aka dedi. Mirzo Anvar bizning oramizda hech bir yashirin gap bo'lmaydi. Masalan, sizning Tusmol bilan tanishim, Mulla Abdurahmon to'g'risida kelib aytgan so'zingizni bilishim. Men buni bilib turibman, taqsir, bilib turgan bo'lsangiz dedi sultonani o'pkalik qiyofatda. Nega mendan shubhalanasiz? Yo'q, yo'q uka, men Xudoy haqqi. Bo'lmasa nega Mulla Abdurahmon to'g'risidagi savolimga tuzuk javob bermaysiz? Men aytdim-ku, yomon odamda o'zi, uning yomon odamligini o'zim ham bilaman, ammo meni ham yomon odam deb o'ylaganingiz uchun, xo'p, hali Mirzo Anvar kelganda o'sha mendan yashirib turgan gapingizni so'zlarsiz. Men shunda sizni uyaltirarman. Safarbozchi birdan kulib yubordi va qo'li bilan sultonalini yanib qo'ydi. Uyat qilsangiz ham nafsam birini aytay. Ancha quv odam ekansiz. Bu sodda baho sultonalini kuldirdi. Siz mendan ham quvroq ekansiz. Men topgan gapimni mirzamning o'ziga aytay degan edim-da. Albatta aytasiz, lekin men ham eshitsam zarar qilmaydi. Xo'sh, alamzada nima qilmoqchi? Alamzadami deb kuldi Safar va biroz o'ylab turdi. O'rtada turadirgan bo'lsangiz, anov katta ko'zim muftilaringiz bor-ku. Bor-bor pul bersangiz harom olgan eshakning halolligiga fatvo beradigan muftilar. Xo'sh, gaplaringiz ham qiziq ekan. Ana shu muftiylaringizdan ikkitasi o'tgan kun domlamizning hujrasiga mehmon bo'lishdi. Safar bo'zchi o'tgan faslda yozilgan mojaroni bir-bir so'zlab bordi. Eshituvchi bo'zchining soddagina qilib sir olishini kulib zavqlanib tinglab turdi. Bolaning so'zi ko'p tutal keldi. Taqsir chamasi mirzam bir qizga uylanmoqchi ekanda qizi qurg'ur chiroylik bo'lsa, qo'yingchi shu qizni xonga oldirmoqchi bo'lganlarda kishiga alam qilgandan keyin har bir kurakni bemalol. Sultonali Mirzo bu so'zni eshitish bilan birdan o'zgarib ketdi. Ko'zi katta ochilib, manglayida uzun-uzun ajinlar hosil bo'ldi. Tutilmagan gap, xo'sh, so'zlay beringchi. Bolaning xullas gapi shu dedi Safar va biroz jim qarab turdi. Ha, yana bir narsa ham bor ekan. Ular shuni muvofiq ko'rganlaridan keyin buning davosi gulchin deb aytgan emishlar. Men bolaning bu so'ziga harchand tushuna olmadim. Bola yanglishganmi yoki mullalarning shunday tojikisi ham bo'ladimi? Men endi avam odammanda taqsir. Sultonali Mirzo shu jumla ustida o'yladimi yoki boshqacha bir andisha uni mashg'ul etdimi? Bahar xol biror daqiqa chamasi so'zsiz xayol surib qoldi. Safar bo'zchi esa bu holdan bad olib manglayini qashidi. Qashir ekan barmoq orasi Sultonali Mirzoning yuzidan bir narsa o'qishga tirishar edi. Ular qaysi kun shu maslahatni qilgan edilar deb so'radi Sultonali Mirzo. O'tgan kun taqsir, ya'ni oradan necha panshanba o'tgan? Balli. Ya'ni orada kecha panshanba o'tgan. Balli. Sultonali boshini chayqab tebrandi. So'ngra Mirzo Anvarning ko'klamga chiqib uylanmoqchi bo'lganini, qiz esa shu uyning bolasi ekanini, domlalar Mirzo Anvarning obro'sini to'kish fikriga tushganliklarini so'zlab berdi. Rahmat sizga Safar aka dedi Sultonali. Siz Mirzo Anvarning obro'siga to'qinmoqchi bo'lgan bir yomonlikning xabarini oldindan olib kelgansiz kim? Mirzo Anvarning bir do'sti bo'lishim sifati bilan sizga minnatdorchilik izhor qilaman va shuning bilan birga bu xabarni Mirzoga bildirmasligingizni, hozircha bu sirni ikkimizning oramizdagina qolishini sizdan so'rayman. Negaki Mirzo Anvarni bu xabar bilan tashvishga solgan bo'lamiz. Mirzoga bu xabarni aytishdan ilgari oshig'ich ravishda siz bilgan ifloslar qarshisiga chiqib ishlashimiz, Mirzoning obro'siga to'kinadirgan yomonlikni daf qilishimiz va shundan keyingina bo'lib o'tgan bu mojaroni unga so'zlashimiz kerakka o'xshaydi. Men hozir Mirzo Anvar qaytib kelmasdanoq shu gap orqasidan bir joyga boraman. Boradirgan joyimni sizga aytib ham qo'yay. Davosi gulchin jumlasidagi gulchin so'zini bola yanglish anglagan. Ular davosi gulshan deganlar. Ziyoki gulshan so'zi har bir xotinning ismi bo'lib, gulshan so'zi bir xotinning ismi bo'lib, bu xotin xonga chiroyli qizlar topib beruvchi haram dallasidir. Ular o'zlarining iflos niyatlariga shu xotin orqali ketmoqchi. Shu vositada Mirzo Anvardan o'ch olmoqchi bo'lganlar. Fursatni qochirmay shu xotinning oldiga borishim kerak. Gapga tushungan chiqarsiz Safar aka? Tushundim, sadag'an ketay, taqsir. Gap shunday bo'lsin. Ish bartaraf bo'lguncha bu to'g'rida Mirzoga og'iz ocha ko'rmang, jon aka, dedi takror Sultonali va o'rnidan turdi. Men Mirzo Anvar kelmasdan junay, kelsa yubormaydi. Sizdan meni so'rasa bir kishi chaqirib ketdi dersiz, durustmi? Xo'p, men ham siz bilan ketaversam. Yo'q, siz o'ldiring. Mening daragimni aytib, uni xotirjam qiling. Undan keyin kelasi juma albatta shu yerga kelib mendan natijani eshitasiz. Mirzo bilan uchovimiz o'ldirishib suhbatlasharmiz, ma'qulmi? Xo'p, Sultonali xayrlashib, oshig'ich mehmonxonadan chiqdi. Cho'loq qush. Ayvonda salla o'rab, ovora bo'lgan Maxtum yo'lakdan zaifa sharpasini olib, kanchada sanama tikib o'tiruvchi Ranoga, "Yo'lakda xotin kishi ko'rinadi, xabar olchi bolam," dedi. Rano yo'lakda yarmasini ko'rsatib yondama turgan xotinning oldiga bordi. "Assalomu alaykum." Xotin salomga javob berib yo'lak tomonga o'tdi va Ranoni o'z oldiga imladi. "Yasamol, po'stin kiygan." Bu xotin Ranoning diqqatini o'ziga jalb etdi. Borib ko'rishdi. Nasibbekning hovlilari shu emasmi otin qiz? Yo'q, deb kuldi Rano. Biz Nasibbekning qo'shnisimiz. Xotin boshdan oyoq Ranoga qarab chiqdi. Sho'rim qursin, deb qo'l silkidi xotin. Men adashib sizlarni ovora qilibman. Kezi kelganda tanishib qo'yganining aybi yo'q. Bu kimning hovlisi? Solih Maxtumning. Men adashmay ketay, juda uyat bo'libdi-da. Hali men Maxtum podshamning hovlilariga kirdimmi? Siz kimlari? Men qizlari. Ko'p yashang, ismingiz Rano. Qani bu yoqqa? Rahmat Ranoxon, Nasibbekning uyi sizning qaysi tarafingizdagi eshik bo'ladi? So'limizdagi birinchi darvoza. Rahmat Ranoxon, xotin xayrlashish o'rniga yana biroz Ranoga qarab turdi. Rano bu holdan o'ng'aysizlanib yerga qaradi. Xotin kulimsirab olgandan keyin Rano bilan xo'shlashib orqasiga qaytdi. Tashqariga chiqib, safar bo'shchisiga uchrashdi. Rano xotinni jo'natib ichkariga kirganda, Maxtum zarurat tonini kiyib, o'ziga aro bergan holda ayvondan tushib kelar edi. Xotinning kim ekanini so'ragandan keyin Ranoga bu kungi ro'zg'or ishlari to'g'risida ba'zi ta'limotlarni berdi. Chunki nigoroyim bu kun ertalab qarindoshlarinikiga mehmon bo'lib ketgan. Rano uyda yolg'iz qolgan edi. Onang kech qaytadi, binobarin taomni barvaqtroq qilsang ham bo'ladi. Habba, taomni o'zing bilan Anvar akanga loyiq qil. Men bo'lsam to'ydan albatta to'yib kelaman. Onang ham och kelmas, dedi va bir necha qadam yurib yana to'xtadi. Anvar akangdan nima taom qilay deb so'rasang, yaxshi bo'ladi, qizim. Rano otasiga ma'qul ishoratini berib ayvonga keldi. Maxtum chiqib ketdi. Rano ayvonda bir necha vaqt sanama tikib o'tirgandan keyin ishini yig'ishtirdi. Raftdagi kitoblardan birini olib ochdi. Kitob ustida ham ancha shug'ullanib, bundan ham zerikdi. So'ngra o'rnidan turib tashqariga yo'l soldi. Bog'cha eshigi yoniga kelganda, Anvar tashqarida kim bilandir xayrlashar edi. Rano eshik yonida kutib turdi. Birozdan keyin Anvar yolg'iz qolib shu tomonga ichkariga qarab kela boshlagandek bo'ldi. Rano kulimsib o'zini eshik panasiga oldi. Assalom. Bir ikki qadam oldinga o'tgan Anvar muloyimgina eshitilgan assalom so'zi bilan cho'chib yoniga qaradi va juda ham qo'rqqan kishi bo'lib atrofga tuflay boshladi. Jonim chiqib ketdi. Bu nima qilganing, hay qiz? Bumi? Bu sizni cho'chitganim. Xo'sh, nima qilib yuribsan? Sizga osh qilib beraymi deb so'ragali chiqqan edim. Otamdan so'ra, Rano otasining to'yga ketganini va so'zini aytdi. Anvar kulimsidi. Uch qavat hovlida ikkimiz yolg'iz qolsak qanday baxt bu. Bo'lmasa men darvozani zanjirlab kelay. Ha, zanjirlab keling. Nega chiqlanasan, yaxshi qiz? Men ichkari kirsam mehmonxonaning yolg'iz qolishini o'ylamaysanmi? Rano istig'nolandi. Men sizni ichkariga taklif qilgani chiqmadim, nima osh qilishni so'ragani chiqdim. Maqsadingga tushunib turibman, ammo sen yolg'iz zerikmagil deyapman. Men zerikmayman, qanday osh qilay? Qaysi xilini buyursam ekan, deb o'z-o'ziga savol berdan var. Uraga o'quving yo'q, palovni lanch qilasan, somsani yopolmaysan, tuppani kesolmaysan, senga qaylab yurgandan atala qil degan yaxshi. Chunki ezildirib yuborasan. Manda to'g'risida o'ylash ham ortiqcha. Yana shu holda qanday osh qilay deb to'qurganing qiziq. Men o'quvsiz bo'lsam o'zingiz osh qiling. Men ham osh qilishni yaxshi bilmayman. Shuning bilan birga do'q ham urmayman, dedan var. Lekin ikki yorti bir butun bo'lsak ehtimol yaxshi osh qilarmiz. Sen borib o'choq harakatini ko'raver. Sabzi piyoz to'rg'ashni menga qo'y, xo'pmi, yaxshi qiz? Rano javob bermadi. O'pka namoyishi ostida ichkariga jo'nadi. Anvar kulgi orasi tashqariga chiqdi. Rano o'choqqa olovni yoqib qozonni yuvar. Anvar o'choq boshining supasiga engashgan ko'yi sabzi to'rg'ar edi. Rano hanuz o'pka saqlab Anvarning savollariga javob bermas, uning qiziqlik so'zlariga ham teskari qarab kular, kulgisini unga ko'rsatmas edi. Xotin kishining charxi bilan o'chog'iga tegma degan gap to'g'ri emish. Albatta sen xotin kishi emassan-ku, biroq kullu shayin yarju ila aslihi. Sabzini mayda to'g'raymi yirik? Bir bor emish, bir yo'q emish. O'tgan zamonda bir qiz bor emish. Ko'ziga tutun kirib yum-yum yig'lagan emish. Sababini so'rasalar, o'tin xo'l emish, ammo qizning achchig'i xili mo'l emish. Teskari qarab kulma, hay qiz. O'q latta keltir, qo'limni kesdim. Rano yalt etib Anvarning qo'liga qaradi va aldanganini bilib, yana o'z ishida davom etdi. Qo'lingni kessang ham bu qiz ishonmaydi ya. Soching kuyadi, yaxshi qiz. Rana sochini orqasiga tashlab uchoq boshi supasiga chiqdi. Qozonga yog' solib Anvarning oldiga go'sht bilan piyoz keltirib qo'ydi. Anvar go'shtni to'g'rab yana tegajaklikni boshladi. To'yinglar qachon? Hoy qiz javob bersang chaqir. Agar Nasrni pisand qilmasang, Nazim bilan ham so'ray. Nag'ma ullari, bahor kunlari, ishrat turlari yetarmi Rano? Rano sekin iljayib Anvarga yon qaradi. So'ngra ko'zini o'choq yonidagi bir nuqtaga olib, harakatsiz qoldi. Nasrga javob bera olmagan Nazimga, "O'zim ham qiziqmanda", dedi Anvar. Rano bir necha vaqt boyagicha harakatsiz, Anvarning pichingiga iltifotsiz turdi. So'ngra Anvar tomoniga biroz mayl etib iljaydi. Kecha kunduzlar, qizardi yuzlar, uyatli so'zlar bitarmi Mirzo, dedi va oradan ozgina fursat kechirib yana o'choq boshidan, do'stlik qoshidan, qarab roshidan ketarmi Mirzo, dedi va shuning orqasidanoq manglayin qashib mendan ham oshib javobim shoshib etarmi Mirzo. Anvar ustiga tushgan qator bu hujumlar ustida shoshib qoldi. Baytlarning qaysi birisiga javob berishni bilmay kuldi. Lo'li ekan bu qiz, dedi. Rana o'choq yoniga cho'nqayib olov jo'nashtirar ekan yer ostidan Anvarga qarab iljaydi. Javob. Anvar kulimsigan holda o'ylab qoldi. Nozmidir hayo, bilmadim ayo, go'zal dilbaro. Anvar oxirgi misrani aytolmay titiliqdi. Chunki qofiya topish qiyin edi. Ketar yetar vazinlik so'zlar qofiya uchun kambag'al bo'lib o'xshashlari 4-5dan oshmas va shular ham Rano tomonidan olinib bitgan edilar. Anvar har qancha urinib keyingi misraga qofiya topolmagandan so'ng Ranoga qo'shilib kuldi. Qushingizning boshi bilan ikki qanoti bor, lekin oyog'i yo'q. Qush uchun bosh bilan ikki qanot kifoya Rano. Qush uchib yursa bas. Cho'loq qush ko'kda uchib charchagandan keyin daraxtga qo'na olmaydi, ammo yerga tushsa mushuk yeb qo'yadi, dedi Rano va kulib qotib kuldi. Kulib qotib qoldi. Kuchli kulgidan Ranoning ko'zi yoshlanib, o'siq kipriga juftlandi. Kulgi va o'choq harorati bilan ikki yuzi qizil olmaga aylanib, latif burni ustida marvarat rezalar hosil bo'ldi. Anvar o'zining mag'lubiyatidan xafa emas. Ranoning husnidagi hozirgi ajib o'zgarish, muvaffaqiyatidan o'zini tutolmay kulguvchi shoirlarining namoyishkor xursandligi Anvar uchun bir yuz mag'lubiyatga arzirlik edi. Qop yo'qotdingizmi? Sultonali Mirzo Qushbegi mahallasiga kelib bir darvozaga kirdi. Qorong'i yo'lakdan yurib borib ichki eshikni taqillatdi. Ichkaridan hozir degan tovush eshitilgandan keyin bir necha qadam orqaga qaytib keldi. Birozdan so'ng ichkaridan beqasam choponini yelkasiga xom tashlagan, maxsus oyog'iga sag'ri kavush kiyib, ko'ylakchan badanni choponi bilan o'ragan 40 yoshlar chamalik bir yigit chiqdi va Sultonali Mirzoga salom bergandan so'ng shoshib choponining yengini kiydi. Kelib ko'rishdi. Marhamat, taqsir. Bu kishi moldapar xotinni olib, suyagi tinchib qolgan Xolboy, ya'ni Gulshanning eri edi. Uyida erta kech bekor yotib, Gulshanning topib kelganiga qanoat qilar, faqat osh pishirib hovli supurar edi. Boshqa oilalarida xotinlar uy ishi bilan bo'lib, erkaklar ko'cha ishini qilsalar, Xolboy akaning oilasi tamoman shuning ziddiga qurilgan edi. Sultonali Mirzo Gulshanning o'rdaga ketganligini eshitib sillas quridi. Bir necha vaqt fikrga tolib qoldi. O'rdaga ketganligini aniq bilasizmi? Bunday chiqib bir joyga bormoqchi edi, dedi Xolboy. Agar ishi bitsa to'g'ri o'rdaga ketmakchi, bitmasa uyga qaytib kelmakchi edi. Shu choqqacha qaytib kelmagani uchun o'rdaga bordimi deb o'ylab turibman. Siz o'sha boradigan joyini bilarsiz, payqolmadim taqsir. Sultonali Mirzo tingiz qurgandek orqasiga tislanib, yuragining tokchasiga o'tirdi va manglayini qashidi. Kecha yangamni hech kim yo'qlab keldimi? Xolboy biroz o'ylanib, soqoli ostini chimchiladi. Yo'qlab kelgan ekan, men uyda yo'q edim. Sultonalining so'z yarib boshini qimirlatib qo'ydi. Shiftga, ko'chaga qarandi. Agar yangam kelsa, meni aytarsiz. Men yana qaytib kelaman. Uydan siljimay meni kutsin. Katta bir ish bor, durustmi? Sultonali Mirzo Xolboydan va'da olib ko'chaga chiqdi. Ildam-ildam oyoq qo'yib kelgan tomoniga yo'l soldi. Qing'ir qiyshiq ko'chalar bo'ylab borar, ko'chada ko'ringan har bir xotinni tekshirib, oyoq boshiga qarab o'tkazar edi. Bozorchaga yetganda tevarakdan juma namozi eshitildi. Ko'chada durkum-durkum salla o'ragan xalq masjidlarga qarab oqar. U yerda jumani unutib allaqayoqqa chopar edi. Solih Maxtum ko'chasini bosib to'g'ri yo'tdi. 10 qadamcha yurib to'xtadi. Biroz taraddudlanib turgandan so'ng orqasiga qaytib Solih Maxtum ko'chasiga kirdi. Darvoza qiya ochilib turar, tashqari kishidan xoli mehmonxona qulflangan edi. Sultonali Mirzo bog'cha eshigida to'xtab, tirqishdan mo'raladi. Xotin kishi yo'qligiga qanoatlangandan keyin bog'chaga qadam bosdi va sekin-sekin yurib ichkari hovlining eshigida to'xtadi. Mirzo Anvar, xon Mirzo Anvar. Chaqiri 3-4 takrorlangandan keyin yurakdan gurs-gurs oyoq tovushi keldi. Sultonali Mirzo o'zini eshikning yoniga olib yana chaqirdi. Ichkaridan yo'qlar degan javob bo'ldi. Qayoqdalar? Jumaga ketdilar. Sultonali rohat nafas olganday ko'rinib ko'zini eshik ostonasiga tikdi. sizdan so'rab ketsam ham bo'lar singlim, shu yerga bir xotin keldimi? Yo'q. Ha, boya bir xotin adashib kirgan edi, deb degan javob bo'ldi. Sultonalining ko'zi olalanib, peshonasida qator ajinlar hosil zohir bo'ldi. Adashib kirdi? Ha, adashib kirganiga qancha bo'ldi? Boya ertalab Sultonali boshini chayqadi. Ranoga rahmat aytgandan keyin tashqariga qarab yurdi. Ko'chaga chiqib yana boyagacha oyog'ini qo'liga olganday yugurib ketdi. O'rdagacha 1.5 chaqirim chamasi yo'l bo'lib, u bu masofani 15 daqiqa ichida bosdi. Havoning sovuq bo'lishiga qaramay, manglayidagi ter quygan holda o'rdaning birinchi darvozasiga kelib yetdi. Darvozabonlar yonida to'xtab so'zlashdi. Manglay terini artib darvoza supachasiga o'tirdi. Qop yo'qotdingizmi, taqsir, deb kuldi darvozabonlardan biri. O'xshash. Janob Jumaga chiqdilarmi? Chiqmadilar. Sultonala Mirzo damini rostlagan kabi biroz so'zsiz o'tirdi. Haramga biror xotin kirdimi? Bitta kirmadi, deb kuldi darvozabonning biri. 5-10 keldi chamasi. Sultonali uning hangomasiga kuchlanib kuldi. Ammo yana og'iz ochishga majolsiz kabi o'tirib qoldi. Chunki endi bundan nariga yugura olmas. Qo'li shundan ortiqgacha yetmas edi. Ko'zini yerga tikib, 2 soatdan beri qilgan harakatlarining shamolga ketganini xotirladi. Abdurahmon va sheriklari o'zlarining iflos maqsadlariga yetmasalar deb entikdi. Ayniqsa Mirzo Anvarning dushmanlari oldida obro'si to'kilishi unga og'ir tushdi. Bu og'irlikning ustiga Abdurahmon to'g'risida qilgan o'zining qudrayligini xotirlagach yana ham ko'ngli g'ash tortdi. Bu jihat bilan go'yo yomonlikning bosh omili Sultonalining o'zi bo'lib chiqar. Agar men Abdurahmonni o'rdadan chiqarib yuborishga isror etmasam, Mirzoni bu ishga majbur qilmasam, balki bu adovatlar bo'lmasmidi, deb o'ylar. Anvarning ta'na qilmasligini bilsa ham, yana ma'nan ezilishini, uning yuziga qara olmasligini chamalar edi. Andishasi shu joyga yetgandan keyin o'rnidan turdi. Darvozaning kichkina eshikchasini ochib, ichkariga kirdi. To'g'ri yo'lni qo'yib, qor ostida bosilib qolgan sobiq gulzorlar ichi bilan aylanib yurdi. Ichki o'rda qo'rg'onlari ostida yaroqliq yigitlar aylanib turar edilar. Sultonali Mirzo yura-yura o'rdaning chap yo'lishiga qorovul yigitlardan birining yaqiniga kelib, u bilan so'rashdi. Bir ikki og'iz so'zlashib, o'rdaning sharqiga yuzlandi. Bundagi darvoza beklari bilan bordi-keldi aytishib, juma kuni nima qilib yuribsiz degan savolga, bu kun janob ko'ngil ochmoqchilar deb eshitgan edim, javobini berdi. Bular yonida ham biroz o'ltirib yana qo'zg'aldi. O'rdaning shimol qismiga o'tdi. Haram va Xon oilasiga maxsus yangi daxma tevaragida 3-4 nafar qora kulchalar ichida O'rmonbek o'q o'ynab yurar edi. Sultonali Mirzo daxmaga qarab bordi. Kichkina xonga ta'zim qilgandan so'ng daxmaning bir chekkasiga yo'ltirib Qur'on o'qidi. Ammo ko'zi o'ynab yurgan bolalarda tili qiroat dedi. Potqadan so'ng qorixonaning ayvon muyushiga cho'nqayib bolalarning o'yinini tomosha qildi. O'rmonbek kamonchaga o'q qo'yib otar. O'qlar ko'kka ko'tarilib turli masofaga borib tushar. Kulchalar otilgan o'qlarni terib kelib O'rmonbekka berar edilar. Otilgan o'qlarning biri Sultonalining oyog'i ostiga kelib tushdi. Sultonali engashib yerdan o'qni oldi. O'qning uringan patini to'g'rilab o'ltirdi. Shu holda kulchalarning biri yugurib keldi. Gap so'zsiz o'q qo'lini uzatgan edi Sultonali kulchaning bo'yi yetmaydigan qilib qo'lini yuqori ko'tardi. O'qni bering aka, taqsir xafo bo'lotdi. Sultonali hazillashgan bo'lib o'qni yuqorida ko'tarib turaverdi. Sen Gulshan opani taniysanmi? Tanisanmi? Bering o'qni. Shoshma xuvari. Gulshan opa bugun haramga keldimi? Kelsani. O'q o'ynab bo'lgandan so'ng Gulshan opani menga chaqirib berdirusmi? Xo'p. Sultonali o'qni kulchaning qo'liga ushlatdi. Ammo yana qo'yib yubormay qurg'on osti bilan yurib turgan yigitlarga qaradi. Aniq chaqirib berasanmi o'g'lim? Ko'p dedim qu. Meni taniysan-a? Siz Mirzo Toqsir. Sultonali o'qni berib yubordi. Kulcha yugurib O'rmonbek yoniga ketdi. Sultonali qurg'on ostidagi yigitlarga ko'z qirini tashlab, ularni o'zidan parvosiz topdi. Chunki uning hozirgi ishi, ya'ni bola orqali haram bilan aloqa tutishi qo'rqinchli sanalar. Bashart bu xil gap sezilib qolsa, katta falokatga ham sababchi bo'lar edi. O'rmonbek yana biroz o'qotgandan so'ng zerikib, kamonni yerga tashladi va o'zi haram darvozasiga qarab jo'nadi. Ular ham uni ta'qib etdilar. Sultonali Mirzo bolalarni haramga kirgizib, qabrlarga yana fotiha o'qidi va sekin-sekin orqasiga qaytdi. Fotiha muhri xudodir. Maxtum chuvrlashib o'qib yotgan bolalarga to'xtalish ishoratini berib, o'zi yirg'ib o'rnidan turdi va shoshgancha maktabxonadan chiqib, sahn o'rtasida turgan 2 nafar mashhur beklar istiqboliga yugurdi. Ular bilan engashib ko'rishgandan so'ng borib mehmonxona eshigini ochdi. Marhamat, taqsirlar, marhamat. Maxtum bir qadar shoshib qolishga haqli edi, chunki keluvchilarning har ikkisi ham xon yonida mo'tabar va hamisha unga musohib beklardan edilar. Ular mehmonxonaga kirib o'ltirgandan keyin Maxtum o'rnidan turib qo'l qovushtirdi va xush keldilar dedi. Mehmonlar ham Maxtumning hurmatiga qo'zg'alishib qo'ydilar. Nechuk Xudoyar laqada taqsirlab, g'arib xonamizning muborak qadamlaringiz bilan munavvar etganlaringiz uchun hazoron rahmat. Beklar Maxtumga tashakkur etdilar. Abdurauf to'nqator hamrohiga qarab olgandan keyin tashrif sababiga til ochdi. Janob Pushtipanoh bizni ziyoratlarga buyurdilar, sizga ulug' mehribonchilik ato qildilar. Maxtum joydan qo'zg'alib o'tirdi, ammo janobning marhamatlariga tushunolmay qoldi. To'nqatorning so'ziga Muhammad Sharif dasturxonchi izoh berdi. Har kimsa ham Pushtipanohning marhamatlariga loyiq ko'rila olmaydi. Pushtipanoh o'zlarini domodlikka chog'lab bu bashoratni bizlar orqali sizga yetkazishga amr qildilar. Maxtum boyagida yana qo'zg'alib olsa ham, ammo tovushi chiqmay sukutga ketib qoldi. Taqsirimda ojiza borligini Pushtipanoh eshitgan ekanlar, dedi to'nqotar. Mirzo Anvar kabi donishmand yetishtirgan kishi Oqila va Jamila qiz ham tarbiya qilmaganmikan degan andishaga boribdirlar. Shogirdingizga qilgan marhamatni janobingiz va karimangiz uchun ham darig' tutmaslik niyatida bizni xizmatingizga buyurdilar. Albatta, bu marhamatning nechog'lik ulug'ligini sizga so'zlab o'ltirish hojat emas. Qulluq rahmat Pushtipanohning davlatlari ziyoda bo'lsin, dedi Maxtum. Uzoq sukutdan bosh ko'tarib, bir emas 100 qizimiz bo'lganda ham janobning kanizliklariga nazr qilish vazifamiz edi. Ammo kamina va ojizamizda bir qancha gunohlar, nuqsonlar, uzrlar bor, taqsirlar. Beayb parvardigor, dedi to'nqotar. Banda hamisha ma'zur va xatolikdir, taqsir. Maxtum bosh irg'itib biroz sukutda o'ltirdi. So'ngra ko'zini to'nqotarning tizzasiga tikdi. Janoblariga ojizona uzr. Avvalo kamina ojiz notavon, afsodahol Pushtipanoh jihatlaridan sodir bo'lgan ulug' marhamatga sazovor va loyiq emasdirman. Soniyan ojizamiz olampanohlik ulug' zotga hamxob bo'lmoq uchun kofi tarbiya olmagan bir qulbachadir. Bas, biz shu kayfiyatda on hazratning mehribonchiliklariga azirmizmi, taqsirlar? Pushtipanohning sizningdek ahli ilmlarga qaratilgan daryo marhamatlari arzitar, taqsir. To'nqotar bu marhamatlarning behad ulug'ligini sharh qilib ketdi. Maxtum bir necha fursat sukutda o'tirgandan keyin to'nqotarning mubolag'alariga bosh irg'atib qo'ydi. Shak yo'q, shak yo'q. Men on hazratga musallamman. Va lekin biz uzr faqrini andishaga qo'yadir. Ojizani bir vaj bilan Mirzo Anvarga ishontirgan edik. Mana shu masala kaminaga biroz mushkul keladir. Bu so'zdan to'nqotar dasturxonchiga qaradi. Dasturxonchi qo'l silkib kuldi. Hech boki yo'q, dedi dasturxonchi. Mirzo Anvar Pushtipanohning o'z kishilari. Bu xabarni Mirzo eshitsa shubhasiz sevinadir. Inshaalloh. Biz borib on hazratga janobingizning duoingizni eshittiramiz. Husni qabulingizni, ijobatingizni uqtiramiz. Janobning xursand bo'lishlarida shubha yo'q, taqsir, dedi dasturxonchi va boshqa so'zga yo'l qo'ymay. Hatto keyingi masalalarda ham kelib yetdi. To'y fursatini tayin qilish albatta on hazratning ixtiyorlariga. Qani to'nqotar fotiha qilaylik. Fotiha muhri xudodir. To'nqotar fotihaga qo'l ochdi. Maxtum sarosima holatda ularni ta'qib etdi. Fotihadan so'ng sovchilar hech narsaga qaramay qo'zg'aldilar. 15 daqiqalik bu hodisadan Maxtumning miyasi shishdi. Hatto aytishga chog'lab turgan muhim bir so'zini ham unutdi. Ularni darvozaga kuzatib chiqadigan mazkur yo'qotib qo'ygan muhim so'zini xotirlasam deb kuchlanar edi. Beklar bilan xayrlashar chog'idagina birdan hadda deb yubordi. Uning sovchilarga aytmoqchi bo'lgan so'zi haqiqatdan muhim, ya'ni bu voqea xabarini Anvarga shu beklar vositasi bilan yetkazish edi. Ular bu iltimosni mamnuniyat qabul qildilar. Mirzoga yotig'i bilan so'zlab, Maxtumning ma'zur qolganligini unga uqtirmoqchi bo'ldilar. Maxtum ulug' mehmonlarni jo'natib, mehmonxonaga qaytib keldi. Miyasi hanuz tuzukroq muhokamaga qobil emas. Kutilmagan bu hodisa o'zi uchun foydalikmi, zararlikmi imtiyoz qila olmas edi. Anvarni ayaganlikmi yoki undan uyalganlikmi, bahar xol ko'nglida bir xil g'ashlik, jigarlik bor edi. Muhokama har turli, to'yni ilgariroq qilib qo'ysak bo'lar ekan deb o'ylasa, ikkinchi tarafdan xonga padari aruslik masalasi oraga ko'ndalang tushib, yana fikri chuvarib ketar edi. Bir tarafdan Anvar, ikkinchi tarafdan xon. Shu yo'sin fikri bir yo'lda tinolmay gangigan holda mehmonxonani yopib chiqdi. Maktumni maktabxona eshigida ko'rgan bolalar chuvirlashib saboq takrorlashga tutindilar. Lekin Maktumga hozirgi chuvir yoqmadi. Uning uchun hozir tinchlik, kutilmagan hodisaning o'ng tarsini o'ylash kerak tuyuldi. Maktum maktabxonaga kirib o'z o'rniga o'ltirgach, bolalarni to'xtashga buyurdi. Bolalar jim bo'lgandan keyin Ozod deb yubordi. Bolalar domlaga salom berib, bir ona kutubxonani bo'shatib ketdilar. Maktum dars o'rnida qo'zg'almay yana o'ylanib qoldi. Anvar to'g'risidagi ko'ngil g'ashligi bir turli bo'lsa ham boshqa tarafdan anchagina yaxshi umidlar tug'ilib qoldi. Xonga qayin ota bo'lish el qoshida kichkina gap emas edi. Qalin to'g'risida podshoh kuyovdan ko'p mablag' kutilsa bo'lar edi. Agar xudo o'g'il nabira ato qilsa, xudoyorning taxt vorisi bo'lish ehtimoli ham bor edi. To'yning keyingi sultanishi esa taxtir ishi. Ranoning taqdiri xonga bitilgan. Shunga binoan Anvar to'yni keyingi sultashga, bitgan ishni yig'ishtirishga majbur edi. Yana shu holda va shuncha yangi umidlar ichida ko'ngildan haligi g'ashlikni o'ziga noma'lum bir ilinchni yubora olmadi. Yana biroz shu to'g'rida qiynalib o'tirgach, Anvarga qarshi o'zida bir achchiq sezdi. To'yni ko'klamga qo'y deb unga kim aytdi? Bu o'zi har ishda ham sust qadam. Endi xon so'ratgandan keyin rad qilishga kimning haqqi bor deb ko'nglidan kechirdi. Shundan so'ng ovozgina tinchidi. Yana bir buncha fikrlashib o'tirgandan keyin ko'z o'ngiga qalin uchun beriladigan bir sanoch oltin, el qoshidagi obro', eng oxirida xudoyorning taxt vorisi bo'lgan xonzoda kelib ketdilar. O'zini el so'rab turgan yosh xon yonida ko'rib iljaydi. Shu yo'sin Maxtum o'zini bosib oldi. Ko'kdan tushgandek bu sovchilikni o'z istiqbolining xayrli foli fayzi ilohiy quroli deb quvondi. Hanuz ko'nglini g'ash qilib turgan Anvar masalasini xotiriga keltirmaslikka, xayoli fosit, ya'ni buzuq xayoldan qochishga qaror berdi. Maxtum shuni o'ziga ma'qul qilgandan keyin boshqa kishilar andishasini, ayniqsa uydagilar ra'yini o'ylab o'tirmadi. O'zicha saodat bo'lib yuringan bu fojia xabari bilan yoroyimni esankiratdi, yig'latdi. Rano yursa tanchada o'qib o'tirgan hayyom ruboyoti ustiga xushsiz boshini qo'ydi. 10 yillab bizga kiydirgan, yedirgan bechora Anvarga oqibatimiz shu bo'ldimi? Sho'rlik Rano bir yuz xotini yoniga